lamɛnnikɛbaga cɛ fara muso kan denmisɛni ani maakɔrɔba an ko a kelen kelen bɛɛ ma aw nugu la bi ye sibiri ye an bi aw kunbɛ ni nisɔndiyabalo ye faso yafa ka jɛmukan na ni jɛmukan ni labɛnna ka bɔ studio yafa ka cɛgɛdaw lale ni dɔgɔkun na an ka kibaruya jɛnsɛbagaw taara bɔ ni anw ye fadan guruman cɛni dɔ ye ale wulila ka ka sigida to ye lakandabaliya kosɔn kana yɛrɛ sɔrɔ fada a nani a ye waliyaw lo sigi sen kan a bi baaraw lo kɛra ka se k'a ka dala dumuni sɔrɔ Momo ni nafu o bina ɲɛfɔ anw ɲɛna an bɛ se ka min kɛ ka waliyaw sigi sen kan ka se ka ɲinɛ an ka kungo dɔw kɔ k'an ka diɲɛlatigɛ labɛn ka sigi sen kan n'i bi kun don kuwafe o y'i ka baara ye dɔgɔtɔrɔcɛ Karim Kɔnbasere bɛna ladilikan ɲuman di i ma i bɛna se ka min sigi sen kan k'i ka kɛnɛya sabati an ka bi ka kibaru o kuma babaw lo filɛ nin ye an b'o bɛɛ walawala aw ye bi ka faso yafa ka jɛmukan na a balimamuso Caroline Yelemun o bi kumakan barani sanfɛ ka bi ka jɛmukan an bɛ t'o daminɛ Fadan Guruma o sigilen bɛ Burkina Faso ka région de l'Est la an bɛ taa bɔ funnangɛ dɔ ye ale ye funka wulibaga lo ye a tɔgɔ ko Tandaba a nani Fadan Guruma a ye waliyaw lo sigi sen kan a sera ka baara caman sɔrɔ a bɛ kun kɔfɛ a bɛ dɔnniya kila ni mɔgɔw ye a bɛ baara kɛ ni jɛnkuluw ye o bɛ minnu wele tubabukan na ko ONG a ye animateur yɔrɔ la an ka kibaruya jɛnsɛbaga min tɔgɔ ko Lagun Ismail Drabo a taara bɔ ni cɛnni ye A ye reportage min sɔrɔ an bɛ jɛn ka taa lamɛn.
Abo bɛ modèle boli.
17h le bɛ yen Fada mara kɔnɔ. Lɔgɔfiyɛ min labɛnna ka di mɔgɔ min bɔra o ka yɔrɔ la lankandabaliya kɔsɔn gɛrɛfɛ. Palipoguni Tandaba bɛ mɔgɔ kun kɔfɛ o lɔgɔfiyɛ tɔgɔ la gɛrɛfɛ. A ka kun kɔfɛ yɔrɔ nin bon denni dɔ le ye min ma jɔ ka ban. A kɔnɔ yɔrɔ la chasse finmanw le tagala ka yɔrɔ nin lamini ani kun kɔfɛ foto. O yɔrɔ nin la a bɛ a ka tile ban. Ale kamalen min bɔra a ka dugudenni na kabi san 5 bi lankandabaliya kɔsɔn tun bɛ dumuni kɛ ni ONG ka dɛmɛ le ye. Nka a yɛrɛ nana ye ko nin tɛ se ka laban. Olela a wulila ko a bila ko dɔ k'a yɛrɛ ma.
C'était un peu compliqué mais avec
a tun ka gɛlɛn dɔɔni nka ni baɲumankɛtɔnw i n'a fɔ projɛw ani ONGw ka dɛmɛ ye ne kɔni tun be se la ka dɛmɛdɛmɛ ka dumunikɛta sɔrɔ nka san damani tɛmɛnin kɔ n y'a faamu ko ne ni min kɔni tun ka kan o ti nin ye mun kama ko min don labanta tun tɛ o la a tun ka kan n ka wuli k'a fɛn dɔ kɛ wasa don dɔ la n fana ka se ka bɔ n yɛrɛ la ka se k'o fana kɛ don dɔ la n ye latigɛ ta ko baara min tun b'a kɛla n ka dugusen kɔnɔ n bena segi k'a daminɛ o min ye kunkafe baara ye ka o baara nin kɛ n tun mako tɛ se caaman ba la mun kama ka o baara nin kɛ an mako tɛ baarakɛ minan caaman na an tɛ mako tɛ wariba fana la ka nin baara nin daminɛ
trop de l'argent pour quand même entreprendre ça
bi bi na a ka baara nin b'a nafa a ko ni nin kɔfɛ baara nin ye ale tɛ mɔgɔ si daari wari la tuguni n'a yɛrɛ miirila o la nusɔndiya yɛrɛ le bena dusu la
Effectivement,
mi bora nyere la kabini nyi kun kofe bara ni damine halala nsigilen do dia kono ni mfuru muso yi kata fara demseni were o kan minu nana ka bwanga du sen kono mi bora nyere la
je m'en sors
aka hamina ko ka bon o koson ka fara moko kun kofe kan abe bara were do ke wasa ka se ka war chama soro ka se ka ko were o degi tuguni ka fara ka lonya kan
faut dire que depuis que j'ai commencé
mise ka foko kabini nyi ni bara ni damine ne fara sira kan ni bara ni kalama kono nton nyonana minu kera ina fo ne balima uyere kata fara kunkafe bara nika, mebara were wafana kela. Muka maane ye kalandenye, mimbe kalansoro la kata demseni ukala ani ula donkola. Kata fara wafana kan, mebara were ukela inafo ni banyumanketon. Bini uka nyanagwe uye, nelobeke ukene kan, ka nyanagwe nikeni mwa uye.
Je mène d'autres activités comme les animations dans les ONG ou...
Sanduru kono ni kameleden min nana fada lankandabaliya kɔsɔn ka na yɛrɛ ɲini i ye sababu caaman sɔrɔ a ka jijali sababuya la o jijali n a dɔnibagaw bɛɛ da bɛn b'a ma manja woba ale y'a ka lukɔnɔmɔgɔ dɔ ye
ne kɔni fɛ den ɲanaman lo a ka baara ka ɲi a be anw dɛmɛ a jogo fana ka ɲi tuma bɛɛ n ye kɛmɛ walima kɛmɛ fila dariya fɛ a b'a diyan a ka baara b'an bɛɛ le dɛmɛna
ni saki dulonya kana a bolo fana be musoden dɔ kunna a be min kɔfela palipuguni be miirila a ka siniɲasigi ma a ko sanw nata ale kɔni k'a lon ko ale bila kɛ mɔgɔba ye
kibariya nafamaw
i ina fo tandaba ni au bikere ye baraluke ni au bi demefe ina fo juru nyokona kaseka ka wali au sigisinka abiseka tabo faso kuna wilife ale chekedaye anga jamana marabago lo sigisinka wala saka seka demelase funangwe uma olugu minugu bifeka kere ye barake maminu yere fana wila kabo ukasigidara lakanda balia kuson ina fo tandaba au ya ye fana ko ubikere ye barakera anga bika kibaru na famana ansira kataka bo amidu sawadogo ye ale faso kuna ulika nyama folo ye abina nyafo au nyana olugu ka chekeda mitoko ku faso kuna wili anga jamana marabago yere misigi sinka obiseka mudemelu lase funka ulibako oma ni obidemefe ukakanga sira mitagama Ismael Lagundra bobno bayelema au ye julakana
faso kuna wili
Noko faso kuna wili ayere bola julakanina ablala senka wasa kaseka anga dugu deme katanye ayere kalonko burkina niler nanti seka foko anga dugu nyen neten nga anu likanga barake wala sanga anga dugu kake 3-6 minama fe ole koson an faso kuna wili bla 5 ans ala nyini minye ole kaseka baraji moma ame wardo ma waso kaseka bla oka miria okono minye projet yi waso kaseka war soro ani projet min fana beseka ke mobi bara soro
projet escompté rentable et des projets créateurs d'emplois
Aun sera kataga dugusuna aun ya ye kufunga ulibaga chama no bei obikere ye barakera alulu ye faso kuna ulika nyama folo ye akakilna tay munu ye ukula
les déplacés internes vivent avec des conditions très difficiles et c'est pour ça que au nombre des produits
momin boloka yoro la langa na balia koson chanchana ukadian tika yere ka gbele ole koson faso kuna uli yere kono ay koyan do blasin kan wasaka lu deme ambo wele ku entrepreneuriat de résilience okoroko momin de gbelea kono oluka entrepreneuriat oluka demesra ala nyini minye ole ka se ka mo deme min boloka yoro la langa na balia koson ani momin français la ka soro kana ka yoro la wuli ni ko fe o mon faso kuna wuli bo deme o chocolat kana ka yoro la 3-6 minna amese ko deme ka sigi kanye o ko fe nini entrepreneuriat de résilience kelengele ni ame mo fana deme muso min che bana walman demin banke ba o bana ni langa na balia sababula nga me choko ka fotuni anu ame juru le di moma ni ko juru an kon bi mo deme wasa miria min bo bolo projet min bo bolo amo deme ka bla 5 ans ni warie ani li la dini kan wi men ni afo juru fana akanga lonko juru kanga sarali ma fo tuguni anti war di mo ma bansa ka se ko juru to la soro e kanga konya ndo le ke wasa ami juru to la
ti être éligible par rapport au produit
ni mo ko makoya bi juru la faso kuna wuli la abse ka monoke ko juru soro
Déjà, vous voyez, nous avons 9 produits de financement direct.
Ayere kaye, an konya wolon vla le bla 5 ans wala sa kaseka mo demen ka juru do ma. O konya o chema do bey banku lo ban demen ka bla 5 ans. Amen la konde o fana demen ni juru ye. Nga o konya wolon vla ni chema o beno ka tama sera chokole. Misalia la, ame min kuma fola mini entrepreneur de resilience. Min nyanchin ni mo min bolo ka yoro la lanka na balia koson. Ika nga ira, folo la, ko chana, i bolay ka yoro la lanka na balia koson. Kache bana, walma i bange mbaga bana o lanka na balia ni yo gira ole la sisan anu be se ki demen ni o konya yi nga o dronte ka faro kan i yere kan ka kɛ duguden i kan ka kɛ burkina be ye i sanda n'i be san 15 fo ka taa san 64 cɛ ma n'i y'a miiriya la i be fɛ ka baara di funangow ma o le la anu be se k'i
dɛmɛ
an lamɛnnikɛbaga minw bi an lamɛnna ni wagatini na ni o makoya bi faso kunna wuli ka juru la ka se k'o ka baaraw sigi sen kan i n'a fɔ kɛyɛrɛ ye baaraw o b'a kɛ togo di ka se ka aw sɔrɔ
Nous sommes déjà en face du ministère des Affaires étrangères.
Ame ministère des Affaires étrangères gerefe. Na bola monument toba Sankara yo ka keko batala boinseare. Na sera ministère des Affaires étrangères fema. Aba fle anu mambolo fe. Abla bomba doye, abla sebeni fanando uye. O faso kuna uli. Ni yoron Burkina be betali. Ala minikala u beka yoroli. Ni yoron ablala au le koson. Be kon mese kana kana yoro tola
fe. Et donc tout le monde doit pouvoir venir nous visiter.
Ambal manke Amidou Sawadogo au niki.
Momo ni nafo
bi anga yela ko mo ko flan ngo min wi momo ni nafu ye momo ale condition ni te akadian la tigema abna gbere nafura ka nyafo anya na gbele ya mi baka Nafu alemna nyafwa yana kwa biseka yele manidu waka ukula ni asiraka wali ya usigisinka inafota ndaba. Momo abina nafu lamewa abina seka wali ya usigisinka ka yele manidu waka kilinatara kaseka bara sigisinka inafota ndaba wa amijen kato lame wala saka seku ufamu.
Ndia ni reti famu. Ko yereti taiba fe choko mana hal fitini. Dugu mana gbelo lo. Kunko. Aini fanta ya fana yereti mohotura.
Momo. Hey, lungu lo ili lo bi rebi kuma misona kuma misona. Nyabara choka mna bu kom bitama no konde. Ko bidi.
Hey, nafusa kana yele ko jugura. Nyabara. Lungu lo na kunko. Ko ti yele makai. Ko ordonasi ko ya. Ah. Ko dem songo l'école songo ko nan songo munimu mo ko mere tira la fia el fitini
eh djubi fenu ko na dem momo ne bi famya nga ema e tandamba kuma mea ibalon ni mimin keni abla digri kumbo
hay tandamba ay mo ko le kesa
eh ibalon ka fo ko e fondation irondel ani e dugumoro che dotumbe atum tokoka jamukan gulame katoka afengeni e mu boro ka sigida urakana ani una na mu soro yo meneni
aha jati kanga klibara
abi barake atisigen kai abi toko deme ko chamana iba longe kata faroka aka salon de coiffure ba fe aboke amuro kun ko forora abi klatguni kabara nira dimson ka ekol kalani abo ufana digi keratguni
ha tandambay barabake ha nikaka ni la digi liede ne ma famu alegri abini baradan bekera amara kiri nere bi orolo nere ti sera kademe deme ninga butiki kele ni kun ko tibana
elesi not mok mai bi songora bi songora ni tungo dabla ka ke kom tandaman
na fui kansoro ya ora la sa
bo anga fo sebera de
aha
iba lontanda bay mo hini alilu tumambe a chesrino ko kana gbele chogo chogo
aha
alilu be abiko be gbele amanana abama aboke sorofe srado yi koko abubama abayire chesri koko nyana bo a tanda bay mo la digitale de
nere ba jati mena lale ni mo sugo ni konini beka ka ladege
ah
ni jija no ko kuma ni soro ala ire bu fara ikan ki demelo
o ba kanan ka irana le ka fo kan kilin kilin bebsi ka farmasia do kora amana na chogo chogo ikabama ele ka fle momo ele yenini fanga chama ne bele ibse ka ko chama le yaira mogora fle nanko sene ibo loina fo fenwere ibise ko wara chama ona ibise ka fenke ina fota na banyo
ini china fo ibalo waga ti donere bi nyanake ko ne sigi lo yoro mana ne bise ka ko chama nke manan akli to ara sisa
cho anga anga mfana ubera ka tuga nyongo ndeme ka tuga tanamba ka ko keta ufana fle ka tuko nyongo nke na nya bulo di nyongo mani ay rebi se ka tema we ubere ka
e ka yema lo ya o ne ka tunga tanga barada fle o ka ko re fara kansa
ni ma ko nyab de mele da droni e momo me isa
di ne kon ge yo soro ko mi mo mi bana de me ga farani ne re te me tanda mbaka
kenya kibaria o
anu ya ye ko mo ko chama wulla ka boka sikidara la kanda balia kuson katago re soro fan wore fe o chama lo be o bi bara mise on kera ina fo angani funa ngweni ay mi re ka reportage la me ale bi kun kwafe ka kun kwafe do o yi bara lo ye mina ibina ma chama kumbe ki bolo do kun sigira o bi se ka mun de kulu la se ka kinyama anga kibara jense baga mitokoko awa munira tankwano ale gberela anga dogotoro chela atokoko karim kombasere abina nyafo anunyana nibi moko kunkwafe obiseka mudegulu laseka keneyama anifana ibiseka mike kiyere lakanda ami jengata la me kasletra urebino bayelema anwe julakana
au niveau de la coiffure il y a
kanyashi kun coiffure kurani kasara chama lobisa kasoro kanyashi ngeleoda mobuna kabo projet chimiko sababura abado kafo kun coiffure bakawo obo flasku benya kamunyona o flan nugu me produit chimique wi obi ata kasaka konske couleur yerema warma kabo ara warma safna ji sugunu nugu mi champion wi ayerambe ka ko fan nugu be abisaka kungolo afunu funu aleni alebna na ke fany farugro bobamuma ina famba fo chuka semena abisaka ke sababu ye ka fien la se goloma okoro le ka fo produit no tani abina ni gelia wi kanyashi goloma kanyashi nyama nasola aduna ara gelia were anyashi nbe lo chukuma ma dobe obulo wakati jan okoro le ka fo abisaka fien soro fasa ora warma fasa no kolo nyaka minyona obena ne be ka bo lo chukodali okoro le fo absaka ko kodimi absaka ke sendimi olugule gele o ye mu bisaka soro ko ware o igele o ye kata jul ki se fanfe okoro le ka fo anyashin be infection kodema aleni fana farugulu be ba ama ma dobe obo baraka ne fon ye mu botikereke obusuko ere manimi kun ko fe wakatina okoro le ko bisaka hepatite soro vih ananyo onao warma bana suku do bisaka na ina fo mycose warma nyumugo o tukasira o fon no be ken gelia boy ko wore adabon be dusukasi de ma warma sigen okoro le kafo alenya shin be kunkolo ko de ma kanyashin sigen ani farafaka koma mau wakatin bera osikeni be aleni fana kalaban gelio besekana kabo atigere falguru chukura minya shin be mandiminima ina fonya fo chukasi na damne ma gelio kata farguru koda anyashin be mandiminima dakru kelena aleni fana kata infection koda okonno kata mandiminura sizoni la mu sababura
mais c'est beaucoup plus lié aux blessures avec les ciseaux les lames
nga dogotoro ke atigila moko ka bara dulu abaka dala dumuni sorolo lula abseka munuke kaire lakanda
il y a beaucoup de d'éléments de protection par exemple au niveau
otamabe kanyashin ataka chukura miye kata golo fanfero la atikila moko bisaka gando ale ni fana ka ke akabara kero kasaka sanya ka ventilateur do ara fonyo kato akono kanye ale ni fana ka bamba agolo kana maka produit chimikura abisaka ke chezi warma ala chuko oka benyoro ma wakati ni bera mibe ke sababu ye fana aka wakati dota kasaka lafien inafo ka ke sababu ye aka fasao okasaka labla doni aba donc a foko allergie fanfero lani sa dabon be bolo sanyan ko de la sabu wakatin bera ibite ka do produit chimique ni anyonona do bo kan afara mo ka don yakka abake sababu ye farguluma akaba offense ko na olo ke allergie ye aleni fana ka se ka bamba wakatin bera o kana mako offense na naya donc a foko atamashan bobo aura mi re ka kan o le ka ta sekeskerke o yoro lo bana nyine ka dona so aka fien nyashin be akabara dalema o mona fo aka bara yelema nate abanata alibile aka wakatin dorani abaka ngabamba ka dobo aka barake kura aleni fana ka ke sababu ye aka bara yoro aka sakanye ama aka ke awuye warma mamu barake ne awuye ka saka laba abaka ngabamba aka barake munon wakatin bera ka saka sanya kanye ka ko alebe ke sababu ye ka dobo fiona aleni fana ka monota ka barake ne shon okelin client kelin kan kun kwafe amsaka fe ko onro baralo mao obisaka oyere do akono ni kanu ye ale kon kan adabon be kasiko fo okura ale ne fana ka fo yana okabamba ka dobo akasara la akana chaya kanyashi okasoroma ni kakani ole kasike ire tanga ki kakani ya tanga
par rapport à ce qu'ils vont sûrement avoir mais c'est de faire en sorte de protéger la santé
dorotoroke auniki
Au danse
rani doko kunna amina tabo mangudara usigini be Burkina Faso ka region de Cascade la faso ya faka kide misigini bi oro ka fabara homi esura biye atara bok insabana na watara lakan o fe dukono olugu ya yire ka foko lakanda balia ko son duno sera o fe dukono oyo bisimila kaseka don o kasigi bitoko mna o wideme deme na toko mna on bijen ka to lame
ambalo muso anisoma
Anto.
Resera.
Resera.
Ato kona jamu.
Majara watara.
Okay, anima wulla.
Duno
na nafe, ayo muna chukuli.
Duno na nafe, kona angona wamena. Kumu duno ulo.
ama bo bo ta faso la kana sigamba ankor ba la lo na le ko ko ma garba na ami ti mi na ko ran ba le kera
anche mona baraka adem so yin amba lo so alu to kana jamu
atara ma dongi bon duna ko na na pe balaw le na jamana ko no bon abisa ka ke o balaw ni ko abisa ka sanu yere fana ma don antara antisa ka fo kwanto mi ne ko pase askara lu da mampeleka absa ka londo fana abna sanu yere ma fana wa antalo don ni mo ka jigima ni nyagbanye e kan ka tire de so akanya fem ka to afana nu son kana kase aju su kana kase ka teme kwa ata ko gbele mi ka soro na don olu ko san fana ko mine
don e duna jo lu soro afa
e bo duna lo mi tere mo be na ko ne o tika sha o te mo ko mo kan ko bo me ko mi bi kama ona na o bena na dene yoro soro ka luanzo soro soro fana o bora ka ta grefe grefe doni don bon akafsa don sesa
okay anche amuna gbaraka aka duno nyinga o bo yara yira ambalo manke an soko
ma era sira asumo ko do mgo ban fe ma eto yi watara buraima ka bo sira koro wala ambalma musu mi fo balawlo ni balawdo jigira jamana ka talla mo be yoro yoro be ta yere karfama amfana nana jigiuma kya yere yera uyamna kumu yere tadi yere yamna kateme utadi unka basi fui masoro nala basi fui masoro anfe wallahi basi fui masoro femi hami bana ni fasubla yalo ku hami kontiba wala sino kafoku ani jeti uche man kan were te wala ma
na gura ka balon so yin ga le fana ba yira yira to kana jamu
wa tara salimata
okay amma abu anana ka bomi
ambara sira koro kana ne re ka rafa ha jatugo ma ya ba si fu ma sarana yo ngala
o sigbe di afa anaka jatugo ke
sigi ka di yere sigi ka di atete menin ka o ga do ke yere wallahi o ka amne kanya wallahi
aya kwanche ala kande me okay donc anana ambal monso watara kallu kono kana baroka noye ko duna na bagaw ani olu reke sigibe kafsa kusobe wala kwanche ala kabidia studio ya fa
victime du tranchant de la lame. Je suis une femme qui crame sans aucun espoir de retrouver son âme. Je me rappelle comme si c'était hier, quand ma maman me disait « Elda ».
Musique live là, a oumine Elda Dumba Louye, a ouka for a ouniana, a ouni donkili, ou dame nena togodi.
Dame et début.
A dame nena ne fait, sans 2019 là. Ni talike, n'y rondan dans la coupe là. O temeni kofé, nana waradrounia. N'sera a talike, n'y rondan chamana. Ina for, je slam pour ma patrie, je slam en live. Olela, nyen nindo, donkili là.
Voilà, je me suis décidé de me lancer aussi.
Nga muko sonlo a obi slam dronoke.
Bon, parce que j'aime écrire, j'aime la poésie.
Sabari kadineye. Obmi wele tu abukana ko poésie ofana kadineye. Kuma kadine, kase kanga miria ta fo ofana kadine.
Dire ce qu'il y a au fond de moi.
Aouka donc loula, abu moula dilika no di maouma.
Alors, je parle plus de la femme.
Mi muso fasa la chama. Anga golotigi ou. Mi moro la di. Mi muso ka bolokoli kuma fo.
À sensibiliser, je m'attarde.
A obi feka donc limida bi ulada nakadi anamen ke bagauma oloye mfa uka dugu kolo ambi aulame.
Chaque regard que je pose est pour l'analyse d'une chose, pour éviter que cette bombe s'explose. Parfois je marque une pause pour une remise en cause. Je n'entends plus le coup de l'alarme depuis que ma plume s'est présentée comme une arme. Je me retiens de ceux qui parlent par peur que tout finisse mal. Je tiens ma plume comme une contre-balle. Ma voix, je l'ai vendue pour laisser verser ce qui coule dans mes veines. La peine. Je ne suis pas une retenue, mais ma liberté totale, je l'ai perdue. Mes nuits sont blanches, je me consacre à les écrire sur des feuilles blanches. Destin sacrifié, tête en déluge, à moi il n'y a plus rien de sain, l'air de rien. Selon les dires, je ne suis plus bien. Mon âme n'est plus la mienne. À ma mère, je demande pardon. À mon père, qu'il m'accepte malgré mon ton. Je m'en fous de mon existence nécrosée. Seul devant Dieu, je pourrai répondre de mes actes.
Aou, Mirila Munura, Kané donc Leninda.
Déjà, moi-même, je suis.
Neyere Golotigileye. Mba lo mibe anga jamana kono. Mirla olela kanin donklim sebe.
Là, le texte m'est venu comme ça et voilà.
O famiara o diranye ko sobe. Anga jamana kono la kanda balia be. Aouye donkli da bagaye. Mukuma lobi au feka lase maouma. Menugu willa ko kasigida tue. La kanda balia ko songa togo yere sorofan orefe.
Alors. On va les souhaiter.
Mon ami Fouignana, Oko Djagbeleya, Anou le kan yka en bolo di nyoron ma, ka nyoron deme. O mako bi anka deme na, anka kanko deme, dousoukbe yara. Mbi wele li kan la se be ma, obse ka deme mi la se o ma, Oko deme.
Quelque chose de le faire vraiment.
Ere ka koske kananga djemana kono, ala ka nyataga don awoka barala, ka anoube. Bika jimuka amno kuna chionro la ambafo au kilengelembe mako au niche akadana yara ndi ala esibridu mrejire auna ambinyogon kumeni kibari ya wareye mini bitati kilenga sanu wakati che ambi au akilijiki kwa pseka studio ya faka jimuka onsoro bololoka omiye www.studioyafa.org yafa au fe ka au ni erebe au ye janto au yere la Alaka doko kunyumamba ka aumbe.